teď už se dostáváme do části čtení písma. Já prosím, abys mi to text. Budeme mít dva texty. Jeden ze Starého zákona, z 3. Mojžíšové, druhý z Nového zákona. Budu ho číst podle ekumenického překladu. I zavolal Hospodin Mojžíše a promluvil k němu ve stanu setkávání. Mluv k synům Izraele a řekni jim, když někdo z vás přinese dar Hospodinu, přinesete svůj dar z dobytka, ze skotu nebo z bravu. Jestliže jeho darem bude zápalná oběť ze skotu, přivede samce bez vady. Přivede jej ke vchodu do stanu setkávání, aby došel zalíbení před Hospodinem. Vloží ruku na hlavu zápalné oběti, tam mu získá zalíbení a zprostí ho viny. Dobytče pak porazí před Hospodinem a Áronovci, kněží, přinesou krev v oběť. Krví pokropí dokola oltář, který je u vchodu do stanu setkávání. Stáhne kůži ze zápalné oběti a rozseká oběť na díly. Synové kněze Árona vloží na oltář oheň a na oheň narovnají dříví. Díly, hlavu a tuk narovnají pak Áronovci, kněží na dříví, které je na ohni na oltáři. Vnitřnosti však a hnáty omije kněz vodou a všechno obrátí na oltáři v obětní dým. To bude zápalná oběť. Jako oběť ohnivá bude líbou vůní pro Hospodina. Ještě nový zákon z Římanů, z 12. kapitoly. Vybízím vás, bratři, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť. To ať je vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Každému z vás říkám na základě milosti, která mi byla dána. Nesmýšlejte výš, než je komu určeno. Ale smýšlejte o sobě střízlivě podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh. Jako je v jednom těle mnoho údů a nemají všechny stejný úkol, tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy. Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás. Kdo má dar prorockého slova, ať ho užívá v souhlase s vírou. Kdo má dar služby, ať slouží. Kdo má dar učit, ať učí. Kdo dovede povzbuzovat, nechť povzbuzuje. Kdo rozdává, ať dává upřímně. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo se stará o trpící, ať pomáhá s radostí. Láska, nechť je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému. Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému. U horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu. Když pozvu Františka ke kázání, jak se krásně pomůže. Pane, děkujeme za tvé slovo. Prosíme tě, aby nás proměňovalo, aby nám přineslo napomenutí i upokojení, tak abychom neodcházeli neproměnění. Amen.
Dobré dopoledne. Doufám, že mě dobře uslyšíte, protože jsem nachlazený a nemáme tady mikrofony. Kdybyste mě náhodou vzadu špatně slyšeli, tak na mě ukažte jenom jako takhle. Já to nebudu chápat, jako, že je to výborné kázání. Ale...
Může vejš, radím.
Tak dobré dopoledne. Rád bych vás na úvod seznámil s výsledky jednoho výzkumu. A ne, nejedná se o náš bohoslužební dotazník, ale o pokusy se šimpanzi. Prosím o první obrázek. A vědci v tomto výzkumu dali šimpanzům takovéto žluté kostky ve tvaru L. A šimpanzi je museli postavit do tady těch kroužků. A když to správně postavili, tak jak je to tady, tak dostali pak tady v tomhle otvoru, tam dostali nějaký banán nebo jabko. A naučili se to pochopitelně s tou vidinou toho banánu velmi rychle. Dokonce se to naučili rychleji než lidské dítě. Ale pak ale vědci u jedné z kostek mírně seřízli hranu, takže se kostka začala převažovat. A šimpanzi stále znovu a znovu zkoušeli kostku postavit. A naproti tomu, když vědci tu seříznutou kostku dali dítěti, tak to po několika marných pokusech začalo zkoumat, proč ta kostka postavit nejde.
Tady, jak je to vidět, tady byla seříznutá ta kostka tady v tomto.
A podle antropologů tento pokus ukazuje, jaký je rozdíl mezi člověkem a zvířaty. Pouze člověk se ptá zásadní otázku, proč. Proč věci fungují tak, jak fungují, nebo proč nefungují. A když jsem přemýšlel nad tématem dnešního kázání, tak jsem si uvědomil, že se v poslední době vědomě i podvědomě zabývám otázkou, proč se vlastně scházíme k našim bohoslužbám. Jak to vlastně funguje. A tím potvrzuji, že nejsem šimpanz, byť by míra osrstění mého těla svědčila o opaku. Z velké části jsou tyto úvahy o smyslu naší bohoslužby vyvolány tím, že i tady v našem společenství přemýšlíme, zda a případně jak naše bohoslužby změnit. Ostatně dotazník, který zmínil před chvílí Zdeněk, je součástí tohoto přemýšlení. A rád bych vás dnes kromě toho šimpanzího výzkumu seznámil i s dílčími výsledky tohoto výzkumu bohoslužebného. Vzhledem k tomu, že jsem data z dotazníku zpracovával, tak mám oproti vám tu výhodu, že vím, jak dopadl. No, upřímně řečeno nějak překvapivě. Ale potvrdila se správnost některých úvah staršostva a také dotazník přinesl některé dobré podněty. Možná si vzpomenete, že jsme se vás v tom dotazníku mimo jiné ptali, jak moc jsou pro vás důležité různé části naší bohoslužby. Zde jsou výsledky, prosím. Puštění. Nevím, jestli to vidíte. Jsou ty jednotlivé grafy, jsou jednotlivé součásti naší bohoslužby, uctívání, bohačtení a výklad písma, společné modlitby, setkávání s lidmi, sdílení, slavení večeře Páně. U každé z toho grafu platí, že čím víc je ten, jsou ty sloupce nakumulované vpravo, tak tím větší ten význam má. A jinými slovy, jako nejdůležitější součást bohoslužby vnímáme čtení a výklad písma, slavení večeře Páně a uctívání Boha. V podstatě by se dalo říci, že plně zapadáme do definice bohoslužby, která je uvedena v řádu Církve bratrské, kde se píše: jádrem zborového života v Církvi bratrské jsou bohoslužebná shromáždění. V nich se zvěstuje Boží slovo především kázáním a službou svátostmi. Na toto Boží oslovení církev odpovídá vzýváním a chválením Pána v modlitbách a písních. Zhromáždění sboru jsou tedy místem společenství s Bohem a církví a příležitostí k pěstování sborového společenství. Opět v celku nic moc překvapivého. A bylo by možná překvapivější, kdybychom měli k dispozici grafy z dotazníků starých třeba 3000 let. Ty by pravděpodobně obsahovaly dost jiné prvky, než jaké vidíte tady na plátně. A i když se nám bohužel tyto grafy nedochovaly, tak víme z Bible, že už od Kaina a Abela bylo součástí příchodu do Boží přítomnosti přinášení obětí. Zvířecích nebo rostlinných, prostě potravinových, byť hlavně teda těch zvířecích. Třeba z našeho dnešního prvního biblického textu z knihy Levitikus víme, že aby člověk našel před Bohem zalíbení, musel čas od času přinést do stanu setkávání bíčka nebo berana a toho zabít za své hříchy v takzvané oběti zápalné. Kniha Levitikus pak rozlišuje ještě další typy obětí. Oběti za hříchy, pokojné oběti nebo třeba přídavné oběti. V průběhu staletí se bohoslužba měnila. Přibyli hudebníci a pěvci žalmu, později přibyl i chrám. Scházeli se po zničení prvního chrámu v babylonském zajetí. Neměli židé možnost přinášet oběti. Scházeli se alespoň na speciálních místech, kterým se říkalo synagoga, a kde naslouchali čtením z písma, výkladu tohoto čtení, a kde se modlili a chválili Hospodina. I po znovu vybudování chrámu se tato praxe scházení v synagogách udržela. V Ježíšově době byla minimálně jedna synagoga v každém slušném městě. Oběti však byly prováděny pouze a výlučně v jeruzalémském chrámě. A protože první křesťané byli z velké části Židé, není se čemu divit, že se první křesťanské bohoslužby velmi podobaly židovským bohoslužbám v synagoze. Ostatně často se také v synagoze odehrávaly. Avšak s jedním podstatným rozdílem. Křesťanské bohoslužby nebyly doplňovány oběťmi v chrámu. Ony ani ty židovské bohoslužby nebyly dlouho doplňovány oběťmi v chrámu, protože, jak známo, chrám byl roku 70 zničen Římany a od té doby nebyl obnoven. Nicméně v těch křesťanských bohoslužbách byla oběť nahrazena něčím zcela novým, a to slavením Večeře Páně. I když nahrazena asi není úplně vhodné slovo. Někdy se setkávám s lidmi, kteří berou slavení Večeře Páně v tomto starozákonním významu, tedy jako nutnou očistu k tomu, aby nás Bůh přijal. A tak využívají každou příležitost k přijímání, aby byli více očištěni. Slyšel jsem třeba o člověku, který měl přesně zmapované, v kolik hodin probíhá v kterém brněnském kostele mše. A vždy se zúčastnil přijímání, pak vyběhl a pádil, aby stihl přijímání v dalším kostele. Ne, nadarmo se mu říkalo eucharistický vlk. A takové pojetí Večeře Páně je však, domnívám se, poněkud scestné. Slavení Večeře Páně není novou formou oběti, kterou potřebujeme pro naše očištění. Není to něco, co si musíme šlehnout, abychom mohli dál fungovat. Je to připomenutí Kristovy oběti. Je to chvíle, kdy si můžeme připomínat to, že sám Bůh sestoupil k nám. Potřeba zvířecích či jakýchkoliv jiných obětí byla jednou pravdy naplněna nebo uzavřena v Kristově oběti na kříži. Pro přístup k Bohu již není zapotřebí žádné oběť, žádný očistný rituál. Opona mezi člověkem a Bohem byla jednou provždy roztržena. Někteří teologové i religionisté tvrdí, že křesťanství vlastně není v pravém slova smyslu náboženství. Protože náboženství jsou zpravidla o úsilí člověka přiblížit se k Bohu nebo božstvu a o tom, co všechno musí člověk udělat, aby se mu to povedlo. Naproti tomu v křesťanství se Bůh sám přibližuje k člověku. Není potřeba žádné cesty do Mekky, ani půst v Ramadánu. Není potřeba se vydat na diamantovou stezku, ani usilovat o správnou karmu. A není ani potřeba přinášet zápalné oběti, abychom našli zalíbení před Hospodinem. Vše podstatné bylo vykonáno za nás. Jak to však myslí apoštol Pavel, když v listu Římanům píše: vybízím vás, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, bohumilou oběť. To ať je vaše pravá bohoslužba. Ta oběť, kterou máme činit my, by neměla být vnímána jako podmínka nebo dokonce pojistka. Jakkoliv naše oběť by měla být činěna z pocitu, jakákoliv naše oběť by měla být činěna z pocitu vděčnosti a také z poznání, že je to dobré, že je to v souladu s Boží vůli. Proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé, píše apoštol Pavel. Když přemýšlím nad tím, jaký je smysl našeho scházení se tady každou neděli, jaký je smysl naší bohoslužby, tak bych řekl, že jedním z těchto smyslů je právě proměna a obnova naší mysli. Když tady společně nasloucháme Božímu slovu, jeho výkladu, modlíme se, uctíváme Boha, ale i když si připravujeme program pro děti, občerstvení, prostě když Pavlovými slovy jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy podle svého obdarování, děje se něco zvláštního, co bychom by vše samotářskými křesťany mohli jen stěží zažívat. Myslím, že i konkrétně o našem malém společenství platí Pavlova slova, že máme rozličné dary. Nemůžeme si stěžovat na to, že bychom jich měli málo. Avšak naše dary jsou často omezeny naší lidskostí, našimi limity. A na ty dost často narážíme. A o to víc, že je nás stále relativně málo. Tím, že jsme se chtě nechtě vydali na cestu plně laické církve, to znamená církve, ve které nemáme študované teology, profesionální muzikanty a pedagogy, že vše děláme tak nějak na koleně, ve volném čase, tak mi asi mnoho z vás potvrdí, že často narážíme na hranice svých schopností a možností. Máme vize a sny, jak by to tady optimálně mělo vypadat. Ale holt narážíme na to, že to nejde tak snadno změnit, jak bychom chtěli. Duch je odhodlán, ale tělo je slabé. Sám to pociťuji například na přípravě kázání. Ono to jde udělat si jednou za půl roku vytuněné kázání s fotkami, forky, nějakou myšlenkou, strukturou a pointou. Ale když si takovéto kázání máte připravovat jednou měsíčně, tak už je to horší. Nedávno mě třeba napadla skvělá myšlenka, skvělé téma na kázání. A když jsem to začal dávat na papír, tak jsem zjistil, že jsem na toto téma, přesně na tuto myšlenku, měl kázání před čtvrt rokem. A řekl bych, že třeba s hudbou a programem pro děti to bude dost podobné. Přesto přeze všechno mi stále připadá, že tento model laické nebo kutilské církve je vlastně moc fajn. Protože my sem přinášíme každou neděli sami sebe. I když si třeba zrovna nepřipadáme dvakrát svatí, Bohu milí a možná ani nemoc živí. A přesto se zde nějakým způsobem vytváříme ze spousty neprofesionálních střípků něco, co věřím tomu má nějakou hodnotu. Nerozumějte mi špatně, domnívám se, že kvalita toho, co upečeme, zaspíváme, odkážeme, má význam. A každý z nás má usilovat o to, aby byla kvalita co nejvyšší. Stejně tak, jako ta obětní zvířata měla být bez poskvrny. Na druhou stranu, ta pravá bohoslužba je živá, jak píše Pavel. A to se dá vykládat různě. Třeba i tak, že má být živoucí, má z ní dýchat život těch, kdo ji utváří. Tedy život nás všech. Náš život, naše boje, naše touhy a asi i naše pády. I když tedy usilujeme proměnit naši bohoslužbu a hledáme její optimální tvar, měli bychom být připraveni na to, že nám podobně jako těm šimpanzům bude kostka s velkou pravděpodobností padat. Jednak je to úkol, který řeší křesťané již pár desítek staletí a optimum stále nenašli. A jednak je spodní hrana kostky zbroušená. A tím zbroušením jsme my sami naše nedokonalost. O to důležitější je, myslím si, mít každou neděli na mysli ono proč. Proč se tu scházíme. Tedy, že se každý za sebe snažíme přijít sem mezi ostatní a spolu s nimi dát sebe Bohu k dispozici, na něj se zaměřit, jeho poznávat a jeho oslavovat. Někdy se nám to bude dařit víc, někdy míň, ale to, že to nezabalíme, je výrazem toho, že jsme Bohu hluboce vděční. A slavnost Večeře Páně, kterou budeme za chvíli slavit, je k našemu uvědomění si vděčnosti, řekl bych, přímo stvořena. Amen.